Eise hanter war radio kreis breis, a c'heleier gant yann ber gouillader ou el bob peuret a houlsman. De was matar yann ber.
De was matar tuk duur la der rive magil aoyen geir. Be ha zo atao eti konforama en alre ez aer da boe o zunvus, pwe gwir o deus divizet an ol implijidi chom heb labour de goud e bez an klevet, just oa l'er de kentan abla, e oa jon jorena di hopan a hardane da la radeo pem den di oa an ugen a zo labour der stal. Her ve an otro kornou, a reina, ne ve fe moda le bit da zel han peloch an afar en ivlom, rak war vala de oed an treo eno, e boe an antre menet. Ne o kit tam me bit pez a jonge Alfred Mahuas, e zo e pen syndikat CFTT an implijit di konvas e morbihan. Her ve zean, e ve a o klask tremen lost a loidre beken dut, a klask digare jo toul evit prepari an speredo da glev dindan beramza e vos era da stal da vata. A pez a zo an em gave dija il lan ar ster e maen an em non gavo e ben neubet en alre. Zer de vo a stal a bouto tout an implijidi emes. Menet eo an implijidi da zel han beteg pen hag embannod o deus e talhen gant o harzlabour. De umbremme war an dachan a sport, football. Be a zo bet disad an danoz war dachan a vouster, en o hien, a torst a war eo bet da skip a Marseille, rei o lam da merlurd, da la radeo da botat an o hien. A gwir lam e ve fe bet, rakol a matse, e dal vei evite be an ava vraz da zisken deus a neivet ran, a da gwir e national. Kemen se, dre ma deva kolod tri da un dira glimoj e pen kentan a miskerzu. E pat pel e vo chomod an daou skipai heb galo den un dispartir, pa le bet de Neptu. Dre vona, evit a vretonod e o deut gil pen hoat, pen hoarir kreiz a merlur da ben da dromplan mamadou a gwarna, a da blanta a pal gant an noem just a rog fin a neil pantat. Gras deanta e zeblen skipai an orion be an ten da zanja evit a penat bepret. Ar zel war an amzer a rog a chui. A tau e tal ar genvar da ziskualizen deomp a yen braz eo bet an onz marroas. Da 6 eur deus a mintinman e oa tout an temperatur yo dindan 0. Un en orien tri e ploue a 6 e pondi. En despet da namza chom spis a 10 olo betege kreiste, ne a yo ket doar domad a blamo da naval vis e zalho da hoizan. E korvan an dervas e tisken o an aval dan diaz hag e tigasso dem koumoul o ton deus an mor. Setu, e c'haller ber en gotos da gaud barad o erc'h en dro venoz. Neus e mahit da veaj eo ar an eichou, diwalad mat, rak gant an erc'h kag da zour o kwe o ar an douar skornad, e c'haller ber en gotos a riel hag a skorn. Dio ar goulon gervijo hentou an departamant a gervijo a gendarmiri a c'hall liom d'ar ol diwal mat ma rinket mont war an end en onz gwaoma. A gwell an tra d'ober a zo chom e hebob ar hent. Gant an ali furze e kloz an abad an abeurema, don ri en dro da greiste antar gant keleier al. Hag leskel a ran ranor bremañ e kompagnon a Jannik, evit di abadan zon erez a dosi la mir redo. Hirie evo lakeet a goz war a piano. Pijadu a zoet an derc'h e korn an tan a kenevo bromazon.